Poštovani slušaoci, vi pratite program Radija Republike Srpske, a kao što ste mogli čuti u Sremskoj Rači ozvaničeni početak gradnje autoputa Beograd-Sarajevo. To je uz trilateralni sastanak u Beogradu vijest dana i u Srpskoj, i u BiH, i u Srbiji. A o tome ćemo vas informisati u emisiji Aktuelnosti u koju smo ušli prenosom izjava sa Sremske Rače. Ovaj značajan događaj prate i Aktuelnosti iz Republike Srpske. O svemu tome u nastavku emisije Aktuelnosti koju tonski realizuje kolega Mladen Zdjelara u studiju. Je Milja Brkić. Krenimo redom, na početku izdvajamo. U Beogradu trilateralni sastanak predsjednika Srbije i Turske i članova predsjedništva BiH. Glavne teme, budući autoput, nove pruge i turski tok.
To je svakako potreba da se očuva politička dobra saradnja, da se očuva stabilnost i mir.
U Sremskoj Rači položen kamen temeljac za izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo za dionicu koja će biti građena kroz Srbiju do granice sa BiH.
Jer time bismo spojili i Srbe iz Beograda sa Srbima u Gackom, Nevesinju, Bileći i Trebinju i Bošnjake iz Novog Pazara, Tutine i Sjenice sa Bošnjacima u Sarajevu, Srbe iz Beograda i Bošnjake iz Sarajeva.
U petak počinje gradnja dugočekanog mosta na Savi koji će povezati autoput Banja Luka Gradiška sa Evropskom unijom.
Ugovoreni rok je 30 mjeseci i 2,5 godine.
Sa evropskim zvaničnicima u Bristolu sastala se predsjednica Željka Cvijanović, razgovarala sa komesarom za proširenje Johannesom Hanom.
Njihova očekivanja usmjerena upravo na to da Bosna i Hercegovina izvrši svoju obavezu koja je sasvim normalna i logična, a ona podrazumijeva da je vlast formirana.
U Beogradu svečana akademija povodom 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve, orden Simeona Mirotočivog, Miloradu Dodiku. Važan dan za Republiku Srpsku, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. U Beogradu je održan sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Turske Recepa Tayyipa Erdogana sa članovima predsjedništva BiH. Poručeno je da treba očuvati mir, stabilnost i dobru saradnju. Učesnici sastanka saglasni su da je autoput Beograd-Sarajevo, za koji je danas u Sremskoj Rači postavljen kamen temeljac, put mira i stabilnosti cijelog regiona. Iz Beograda, osim poruka mira i najava trilateralnih sastanaka za narednu godinu, prvo u BiH, a potom u Turskoj. Opširnije Darko Đurić.
Na sastanku je bilo riječi i o turskom toku i generalno boljoj političkoj i ekonomskoj saradnji BiH i Srbije. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik naglasio je da je za sve važno što je dogovorena gradnja autoputa Beograd-Sarajevo.
Nakon ovih sastanaka imamo i formalno obilježavanje naše saradnje kroz otvaranje i izgradnje dionice autoputa, koji bi trebao da poveže naravno Beograd i Sarajevo, dakle Republiku Srpsku, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, i omogući bolju komunikaciju. Razgovarali smo i nekim drugim razvojnim projektima, kao što je to gasovod Turski tok, što je zainteresovana Republika Srpska, a isto tako i spremnost da se na nekim drugim investicijama, kao što je željeznička pruga, izvrši modernizacija i eventualno izgradnja novih krakova. To je svakako potreba da se očuva politička dobra saradnja, da se očuva stabilnost i mir. Riječ je gospodina Erdogana da treba izbjeći svaki eventualni bilo kakav etički sukob na ovim prostorima. Graditi mir je svakako prihvatljivo za sve nas. Želimo da to činimo i da radimo i da u tom pogledu nižemo uspjeh. Naravno, Bosna i Hercegovina ima svoje silne unutrašnje probleme i nije u poziciji da brzo rješava probleme kao što je to riješila Srbija sa Turskom. Mi smo ozbiljno za ostatku vezano za operacionalizaciju projekata autoputa, ali vjerujem, evo, da bi moglo doći do formiranja savjeta ministara koji bi operativno trebao da deblokira i ovu vrstu saradnje, dolaženje do međudržavnih ugovora između Bosne i Hercegovine, Turske s jedne strane i Turske i Bosne i Hercegovine s druge strane. To će svakako obilježiti našu saradnju u okviru trilaterale. Ovo je dobar forum i dobar oblik i ja pozdravljam svakako.
Bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović istakao je da je Turska i kroz ovaj projekat pokazala da je važan stabilizujući faktor na Balkanu.
To je vrlo važan projekat. To je projekat koji definitivno utiče i na mir i na stabilnost u cijelom regionu.
Nije samo ovim projektima razgovarano u Beogradu. Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić najavio je da bi u budućnosti moglo biti realizovano još nekoliko važnih projekata.
Javile su se i nove ideje za nove projekte koji se tiču željezničke mreže i željezničke infrastrukture. Ono što mogu da kažem, pošto je riječ o zahtjevnom terenu, bar u Bosni i Hercegovini, to jesu skupi projekti, ali su višestruko korisni.
Autoput važan je infrastrukturni projekat za svaku zemlju, saglasan je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Naveo je da BiH prevashodno mora da riješi svoje probleme i formira vlast kako bi ovakvi projekti bili svrsishodni.
Preuduzimamo korake u tom smislu i ti koraci će, smatram, će još više zbližiti Srbiju i Bosnu i Hercegovinu i također će dovesti do nekih još važnijih dešavanja u budućnosti. Ja uvek govorim da je put sinonim sa civilizacijom, sa životom. Poenta današnjeg sastanka je ta, zapravo da kažem, pre svega to što se razmišlja o celom regionu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da je sa BiH najveća spoljno-trgovinska razmjena i da je, kako navodi, veoma dobro što su svi prevazišli probleme koje su dvije zemlje imale u prošlosti.
Svi ovi projekti o kojima govorimo su projekti povezivanja ljudi. Kada povezujete ljude, onda ljudi mnogo više razmišljaju o boljem životu, o drugačijem životnom standardu, umjesto o tome kako i na koji način da se svađaju. Zato će Republika Srbija, i posebno smo i dugo govorili o ovom projektu, za nas jugozapadnog, za Bosnu i Hercegovinu, jugoistočnog dela tog prstena koji bi trebalo spaja Beograd i Sarajevo. Dakle, to je za nas od izuzetnog značaja taj put od Požege do Višegrada i zatim još oko 100 km do Sarajeva, jer time bismo spojili i Srbe iz Beograda sa Srbima u Gackom, Nevesinju, Bileći i Trebinju, ali bismo spojili i Bošnjake iz Novog Pazara, Tutine i Sjenice sa Bošnjacima u Sarajevu. Time bismo spojili Srbe iz Beograda i Bošnjake iz Sarajeva i sve zajedno. Dakle, uvezali bismo se, imali bismo neuporedivo bolju komunikaciju, jedni do drugih mnogo lakše dolazili za 3 sata Beograd-Sarajevo, ali lagane, normalne vožnje, 2,5 sata Duga Poljana. Sarajevo, Duga Poljana je mesto između Sjenice i Novog Pazara, dakle, dotle bi trebalo da ide naš put preko Ivanjice, naš autoput preko Ivanjice. Ako to sve završimo, onda će ljudi biti neuporedivo bolje povezani i napravit ćemo mnogo bolje rezultate. O svemu drugom, uopšte ne bih govorio, spreman sam da uvek razgovaramo. Voleo bih jedino da ne gledamo preko plota jedni druge, da ne maštamo o tome kako će jedni druge da unište, kogoda sedne u kafanu, već da razmišljamo kako ćemo da živimo zajedno u budućnosti.
Nakon što je postignut dogovor o izgradnji autoputa, učesnici trilateralnog sastanka su dogovorili u narednih 7 mjeseci još 2 sastanka, od kojih će prvi biti u BiH, a u maju sljedeće godine u Turskoj.
Dalje o domaćim temama. Gradnja mosta na Savi kod Gradiške zvanično bi trebalo da počne u petak 11. oktobra, potvrdio nam je direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić. Ugovor o izgradnji mosta polovinom jula potpisali su zvaničnici BiH i preduzeća Hrvatske ceste sa predstavnicima kompanije Integral Inženjering iz Laktaša, koja je u konzorcijumu sa firmama Đuro Đaković Montaža i Zagreb Montaža dostavila najpovoljniju ponudu od 23,49 miliona evra na tender za realizaciju tog važnog projekta. Topić podsjeća da je rok za izgradnju 2,5 godine.
U petak zvanično počinju radovi. Dugo je trajala ta priprema, ali nećemo se više osvrtati. Sad gledamo unaprijed. Važno je da krenemo sa radovima i kao i svaki projekat kad krene i bit će završen. Ugovoreni rok je 30 mjeseci, 2,5 godine. I evo, radujemo se da krenemo ove godine prije zime, da uradimo koliko se može pored rijeke Save. Važno je da se krene sa ugovorom i sa realizacijom ugovora da bi izvođač mogao na vrijeme da naruči i da krene sa radioničkom izradom čeličnih nosača. Ovo je čelični most, rasponski, tako da je po tome specifičan i malo je reći, ali radujemo se početku u petak. Veoma važan projekat za nas. Nije vrijednost samog projekta, nije nešto velika u poređenju sa drugim projektima koje smo mi do sada realizovali, koji su bili par stotina miliona evra. Vrijednost ovog projekta ugovorena je 23 miliona evra, ali je projekat vrijedan zbog toga što praktično dovodi u punu funkcionalnost do sada izgrađene mreže autoputeva, jer je dosadašnja mreža naših 100 km ipak došla do Save, ali smo morali da koristimo ovaj postojeći granični prelaz koji je veoma, veoma kritičan, koji je usko grlo. Tako da ovo će biti jedna kvalitetna veza, brza veza sa autoputem Beograd-Zagreb i dalje sa mrežom autoputeva u Evropi.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović boravi u dvodnevnoj posjeti Briselu nakon sastanka sa Evropskim komesarom za proširenje i susjedsku politiku Johannesom Hahnom. Razgovarat će sa generalnim direktorom Direktorata za susjedstvo i pregovore o proširenju Evropske unije Kristijanom Danielsonom. Cvijanovićeva će se sastati i sa predstavnicima spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta.
Ovi sastanci se dešavaju u vrijeme kad je prošlo godinu dana od održanih izbora u okviru Bosne i Hercegovine, ali nije formirana vlast ni na nivou federacije, ni na nivou BiH. I to svakako predstavlja određene otežavajuće elemente i u komunikaciji i u dogovaranju određenih stvari, zato što su njihova očekivanja, dakle svih ljudi ovdje u EU, usmjerena upravo na to da Bosna i Hercegovina izvrši svoju obavezu koja je sasvim normalna i logična, a ona podrazumijeva da je vlast formirana, da imaju sagovornika koji će imati autoritet, koji će imati kapacitet da dogovara, da pregovara određene stvari. Reći ću da Republika Srpska, ja sam to ponovila na ovim sastancima, zaista želi da se mi krećemo evropskim putem. U Republici Srpskoj mi smo pripremili svoje institucije i znamo šta su naše obaveze na tom putu. Znamo dakle, da je put jeste dugotrajan, ali da podrazumijeva čitav niz reformi koje će nama olakšati i funkcionisanje, ali svakako unaprijediti i život građana. Ono zbog čega sam posebno, da kažem, nezadovoljna, ali isto tako znam da frustracija leži u okviru Evropske unije po tim pitanjima, osim same činjenice da nemate formiranu vlast, jeste da se i kroz ove pripreme, dakle, i novog budžeta i financijske strukture koja će biti na snazi, dakle, u narednim godinama, planira izvjestan sredstva koja će biti namijenjena, dakle, zemljama Zapadnog Balkana, koja će biti značajno veća od onih kako su bili u prethodnom periodu, ali s druge strane, frustracija potiče iz činjenice da još uvijek nemate sagovornike, da dogovarate neke elemente ili neke stvari. Rekla sam da, što se tiče Republike Srpske, kad je u pitanju programiranje IPA pomoći, ali sve druge stvari koje su vezane za te aspekte, da mi imamo, naravno, timove koji će na tome predano raditi, ali u suštini poruka je opet negativna. Ukoliko nemate formiranu vlast na nivou BiH, što je glavno insistiranje, dakle, ljudi u Evropskoj uniji, ako nemate federalnu vladu uspostavljenu, koja će opet biti partner i Republici Srpskoj, ali isto tako i savjetu ministara, vi zapravo ne možete mnogo toga da uradite. Dakle, u ovo neko vrijeme kad se ovdje konstituiše vlast u Evropskoj uniji, kad se manje više zna kako će izgledati te pozicije, koje države će biti na čelu određenih resora, na koji način bi se moglo komunicirati, kod nas postoji apsolutno jedno zatišje i mislim da je to apsolutno negativno. Ali evo, oni su sada u procesu konstituisanja vlasti, uspostavljanja nove komisije, vjeruju da će se to desiti, dakle, u okviru zadatih rokova. Postoje nekoliko nedoumica, naravno, na tom planu, ali najveća njihova nedoumica nakon toga je ta ko su zapravo kredibilni sagovornici koji će u okviru BiH moći da nastupaju i kad će se to desiti. Naravno da su svi i opterećeni, dakle, različitim izjavama koje se dešavaju na terenu unutrašnjem okviru BiH, porukama koje kažu da vlast neće možda biti formirana ni do sljedećih lokalnih, a potom je čak možda ni do sljedećih opštih izbora. Šta to onda znači? Dakle, veliki čorstokak i 4 godine izgubljenog vremena, kada će svi drugi u okviru regije vrlo predano se spremati, raditi, pripremati projekte, gledati na koji način realizovati neke infrastrukturne programe ili projekte koji su važni za građane i u krajnjem slučaju dobijati pomoć za reforme koje su nam potrebne i na ekonomskom i na socijalnom planu u okviru, dakle, pravosuđa i u brojnim drugim, dakle, oblastima koji su od vitalnog značaja za funkcionisanje i Republike Srpske i Federacije, ali evo reći ću i u BiH kao cjeline.
Poslanici Narodne skupštine razmotrili su danas prijedloge strategija razvoja preduzetništva žena do 2023. i unapređenje položaja starijih lica do 2028. godine. Potreba za donošenje strategije razvoja preduzetništva žena ukazala se zbog činjenice da žene zauzimaju značajno mjesto u privredi, ali da i dalje postoje određene prepreke ili predrasude kada su u pitanju žene koje su vlasnice privrednih subjekata ili žene koje upravljaju privrednim subjektom, informiše Zorana Marković.
Strategija predviđa ciljeve kao što su jačanje konkurentnosti poslovnih subjekata koje pokreću i vode i preduzetnice, a realizovat će se kroz program finansijske i stručne i kroz program podrške udruživanju i umrežavanju žena. Često postoje zakonska rješenja koja su dobra, ali je pitanje da li su u okviru realnog života, smatra potpredsjednica parlamenta Sonja Karadžić-Jovičević. Slično mišljenje ima i poslanik PDP-a Gordana Vidović.
Ali ja moram da iskažem svoju skepsu s obzirom da on nije ugrađen u život, niti je život ugrađen u ovu strategiju.
Strategija prije svega nije realna, jer se mora stvoriti poslovni ambijent da bi žene preduzetnice mogle da napreduju, a ne samo okvirnu i neku demagošku priču koju imamo u ovoj strategiji.
Strategija je okvir, a postoji i akcioni plan koji se treba realizovati. Važnu ulogu moraju imati i lokalne zajednice, rekla je poslanik SNSD-a Dušica Šolaja.
Novčana sredstva u republičkom budžetu, novčana sredstva u budžetima opština i gradova, konkursi za povlačenje tih sredstava, obuke, publikovanje, upoznavanje da ta sredstva postoje, kako se mogu povući.
Poslanici su razmotrili i prijedlog strategije za unapređivanje položaja starijih lica do 2028. godine. Osnovni cilj je unapređenje kvaliteta života starijih lica, rekao je resorni ministar Alen Šaranić.
Prije svega smanjenje stope siromaštva starijih lica, unapređenje zdravlja starijih lica, unapređenje socijalnih usluga za starija lica, povećanje svijesti srodnika o potrebi za brigom o starijim članovima same porodice.
Poslanicima se obratio i predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj. On je naglasio da ova kategorija stanovnika i dalje traži povećavanje standarda i penzija, kao i mjere i programsko rješavanje njihovog teškog položaja.
Jedino smo mi, penzioneri Republike Srpske, koji nemamo u prosjeku 200 eura penziju. Nema niko takve niske standarde.
Poslanik SDS-a Zoran Vidić posebno se osvrnuo na dio strategije u kojoj je navedeno da odlazak mladih u potrazi za boljim životom dovodi do potrebe za smještaj starijih lica u institucijama, jer na nivou lokalnih zajednica skoro da ne postoje organizovani oblici podrške starijim licima.
Mi komplet kategoriju starijih lica svrstavamo u socijalni slučaj kojima je neophodna javna kuhinja. Na ovaj način i priznajemo u ovoj strategiji loš položaj starijih lica u Republici Srpskoj.
Gordana Tešanović iz SNSD-a, govoreći o zdravstvenoj zaštiti koja je jedan od bitnih dijelova ove strategije, osvrnula se na patronažnu službu koja je sada u okviru porodične medicine. Naglasila je da je 10-godišnja praksa pokazala da se mora pronaći novi koncept.
Da dvije medicinske sestre koje prate doktora porodične medicine ne mogu iznijeti ovaj posao.
Poslanici su bez rasprave razmotrili i nacrt strategije razvoja elektronske uprave Republike Srpske do 2022. godine.
A povodom obilježavanja 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve večeras će u centru Save u Beogradu biti održana svečana akademija Zavjet Svetom Saviju uz direktan prenos na programu našeg radija. Predsjednik vlade Srpske Radovan Višković i predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović prisustvovat će svečanoj akademiji koja je zakazana u 20 časova. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik večeras će biti odlikovan ordenom Svetog Simeuna Mirotočivog, potvrđeno je u Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović u izjavi za Srnu istakao je da je ovaj jubilej još značajniji kada se ima na umu činjenica da je malo naroda u Europi i svijetu koji se mogu pohvaliti da imaju svoju samostalnu crkvenu organizaciju staru 8 vijekova.
Srbi su narod koji ima svoju pravoslavnu crkvu, nezavisno od drugih. Da srpski narod tad nije bio priznat kao narod koji ima svoju istoriju, kulturu, jezik, pa i državu, možda i ne bi dobio autokefalnu crkvu. Ali pošto imao sve prethodno navedene osobine, Veseljinski patrijarh je Svetom Savi uručio potvrdu o autokefalnosti Srpske crkve. Sveti Sava je, ako se gleda pojedinačno, najzaslužniji za dobijanje samostalnosti naše crkve. On je nesumnjivo imao veliko znanje, iskustvo i diplomatski kapacitet da izdejstvuje priznanje Srpske crkve kao autokefalne, mnogo prije nego što su takav status dobile crkve u drugim narodima. Zbog toga se mi, potomci i sljedbenici Svetog Save, u svakoj prilici trebamo držati nasljeđa koje nam je taj velikan srpske kulture, prosvjećenosti i crkvenog organizovanja ostavio i zadužio nas da ga baštinimo. Trebamo se držati Svetosavskog zavjeta, koji je po riječima patrijarha Irineja zavjet bezgranične žrtvene ljubavi prema svom narodu, njegovoj crkvi i njegovoj državi, prema istini, pravdi i slobodi. Ovaj veliki jubilej biće dostojno obilježen u Republici Srpskoj. Određene manifestacije koje je planirala vlada Republike Srpske još prošle godine, kada je usvojila projekat obilježavanja 800. godišnjice samostalnosti naše crkve, već su u toku, a bit će održane i neke nove. Ali glavna manifestacija obilježavanja ovog jubileja Srpske pravoslavne crkve biće održana večeras u Beogradu, u Sava centru, na kojoj će se najviši crkveni i državni autoriteti u srpskom narodu danas obratiti javnosti. Biće to manifestacija srpskog sabranja crkvenog i duhovnog jedinstva Srba, ma gdje oni živjeli, kako i priliči veličini i značaju ovog jubileja. Ovom prilikom želim da našem sveštenstvu, monaštvu, arhijerejima Srpske pravoslavne crkve i vjerujućem srpskom narodu u srpskim zemljama i rasejanju čestitam 8 vijekova samostalnosti naše Srpske pravoslavne crkve.
Stradanje Srba u Zapadnoj Krajini 1995. godine bit će obilježeno u Mrkonjić gradu u četvrtak 10. oktobra u organizaciji Odbora vlade Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Predsjednik ovog odbora i resorni ministar Duško Milunović podsjeća da je tokom agresije na 13 zapadnokrajiških opština sa vjekovnih ognjišta protjerano više od 120.000 Srba, ubijeno 2011 vojnika i civila, a njihova imovina opljačkana i uništena. Samo na području opštine Mrkonjić grad, procijenjena šteta je 650 miliona maraka, rekao je Milunović.
U julu i augustu mjesecu, naročito u septembru i oktobru, združene snage HVO-a, armije BiH i regularnih jedinica Hrvatske vojske, potpomognute dejstvima NATO pakta po zapadnom dijelu Republike Srpske, izvršili su napad na položaje Vojske Republike Srpske i izvršili su agresiju na zapadni dio Republike Srpske u kojoj su zauzeli opštine Grahovo, Glamoč, Kupres, Šipovo, Srbobran, Jajce, Ripač, Drvar, Petrovac, Ključ, Krupa na Uni, Sanski most i Mrkonjić grad. Značajno je istaći da su sa vjekovnih ognjišta protjerali oko 120.000 Srba i da su u svojoj zločinačkoj akciji ubili 2011 vojnika i civila. Od 2011 ubijeno je 659 civila, od kojih 240 žena i 14 djece. Nisu imali milosti ni prema djeci, ni prema ženama, ni prema starcima, ni prema zarobljenim srpskim vojnicima. Prekršili su sve norme međunarodnog ratnog prava. Sa teritorija koje su zauzeli, opljačkali su svu imovinu, a poslije uništili najveći broj stambenih objekata. Ostavili su iza sebe 38 masovnih grobnica, od kojih je najveća bila u Mrkonjić gradu, iz koje je ekshumirano 181 vojnik i civil. Procjenjuje se da je šteta u Mrkonjić gradu bila samo 680 miliona konvertibilnih maraka. Gotovo sve stambene objekte su prvo opljačkali, a poslije toga uništili. Očigledno da je počinjen ratni zločin, da su prekršena sva pravila ratovanja, norme međunarodnog ratnog prava, još niko za te zločine nije osuđen. Nisu osuđeni ni pripadnici regularnih jedinica Hrvatske vojske koji su počinili masovne zločine nad srpskim civilima, ani pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane i armije BiH. Vodi se postupak protiv Atifa Dugdakovića, koji je bio komandant 5. korpusa, i zabilježeni su mnogi video snimci o zločinima koje su počinili nad srpskim civilnim stanovništvom i vojnicima. Zato još uvijek nije niko odgovarao i stalno napominjem da je pristup tužilaštva Bosne i Hercegovine selektivan, da se ne provode postupci protiv odgovornih koji su počinili zločine nad Srbima, i takvo stanje mora da se promijeni.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Aktuelnosti u okviru koje smo, između ostalog, uživo emitovali događaj sa Sremske Rače gdje je ozvaničen početak radova na autoputu Beograd-Sarajevo. U nastavku programa preporučujemo najnoviji pregled vijesti u 18 časova. Hvala vam za pažnju.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.